Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 2. mart, u vestima dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražit će od Londona izručenje Ganića. Karadžić nazvao zločine u Srebrenici i Sarajevu lažnim mitovima i lažnim žrtvama. Podignuta optužnica protiv Miladina Kovačevića. Kina, još mogući pregovori sa Iranom. Pala ukrajinska vlada, sutra malo više sunca, jutro hladnije, preko dana do 11 stepeni, u Beogradu najviše 10. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti profesora Vojina Dimitrijevića, koji na pitanje šta može da odluči britanski sud povodom zahteva za izručenje Ejupa Ganića, kaže:
ako bi Bosna i Hercegovina tražile ekstradiciju istovremeno kao i Srbija, ona bi imala prioritet.
Dva tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije i dva ministarstva pravde, kaže Slobodan Homen, sastaju se kako bi razrešili sporove ko će kome suditi u dva slučaja, Dobrovoljačka ulica i Tuzlanska kolona.
Konkretan razlog sastanka jesu ta dva slučaja, ali ono što je naša ideja je upravo da se postavi sistem na koji će u buduće funkcionisati saradnja.
Da li se zna kada će biti taj sastanak?
U naredne dve nedelje.
Ova izjava snimljena je u junu mesecu prošle godine. Emisija Peščanik ponovo na udaru ultradesničara, koji najavljuju da će sprečiti večerašnju 100. promociju ove emisije u Subotici. O tome jedna od autorki, Svetlana Lukić, kaže:
evo sad se približava godišnjica opsade Sarajeva, pa mislim ovdje još mnogi ljudi nisu sahranjeni, nismo još doneli rezoluciju o Srebrenici. Dok god su ovo teme, mi ćemo biti tu i mi ćemo da radimo, to nema dileme.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će u najkraćem roku uputiti pravosudnim organima Velike Britanije zahtev za izručenje Ejupa Ganića i sve potrebne prateće dokumentacije o istrazi koja se vodi u ovoj instituciji. Tužilaštvo ističe da je isključivo ono nadležno za procesuiranje krivičnih dela ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, a za koje su osumnjičeni njeni državljani. Posebno odeljenje za ratne zločine radi na predmetu koji je u javnosti poznat kao Dobrovoljačka ulica, a u okviru koje je jedan od osumnjičenih i Ejup Ganić. Postupke u kojima pravosudni organi Republike Srbije raspisuju poternice za državljanima Bosne i Hercegovine smatramo kontraproduktivnim i takvi gestovi samo štete istragama koje vodi tužilaštvo BH, zaključuje se u saopštenju. I Ministarstvo pravde Srbije je najavilo da će uputiti danas nadležnim organima Velike Britanije molbu za ekstradiciju Ejupa Ganića, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović. Srbija ima 45 dana da pošalje Velikoj Britaniji kompletnu dokumentaciju na osnovu koje će sud u Londonu odlučivati o zahtevu za izručenje, javili su sinoć britanski mediji. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, optužen za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, izjavio je danas pred Haškim tribunalom da bosanski Srbi tokom rata nisu zauzimali tuđe, nego branili svoje teritorije. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miladina Kovačevića, koji se tereti za nanošenje teških povreda američkom državljaninu Steinhaueru maja 2008. godine, izjavio je danas portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić.
Okrivljenom Miladinu Kovačeviću na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela teške telesne povrede. Optužnica dalje tereti Kovačevića da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave, jer je 9.6.2008. godine u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla neistinitu javnu ispravu, putni list, upotrebio kao pravu. Podizanjem optužnice je logičan rezultat dobre saradnje između američkog i srpskog tužilaštva,
rekao je Tomo Zorić. Da li je dijalog sa institucijama Kosova uslov za prihvatanje kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji? Pitanje je novinara Pjeru Mirelu, zvaničniku Evropske unije, koji je danas u Beogradu povodom stupanja na snagu prelaznog sporazuma sa Srbijom.
What we indicated in our progress report in October.
Da ponovimo ono što smo rekli u našem izvještaju iz oktobra prošle godine, da su dobrosusedski odnosi ono što je napredak koji treba očekivati. Posebno smo istakli tom prilikom u našem izvještaju treba prihvatiti carinske punktove na Kosovu.
Should be accepted.
Mireli je rekao da problem sa većim brojem azilanata iz Srbije koji su se pojavili u zemljama Evropske unije mora biti istražen i zaustavljen. Božidar Đelić, potpredsednik vlade Srbije, izjavio je da Belgija neće prihvatiti zahteve za politički azil ljudi koji dolaze iz Srbije i rekao da će vlasti u Beogradu onemogućiti zloupotrebe putovanja bez viza.
To je bila inicijativa određenih grupa, mi ćemo razbiti te grupe, a lica koje su organizovale ovakav transport će biti kažnjena. Imaćemo kontakte sa belgijskim vlastima, imamo kontakte sa Evropskom komisijom i Srbija će pokazati na ovome slučaju da je pouzdan partner, tako da će sva lica koja pretenduju na politički azil bez ikakve baze biti predmet readmisije bez ikakvog odlaganja. Beli Schengen shvatamo kao prvi korak važan u našem dugoročnom cilju, a to je da budemo deo i šengenskog prostora, a to ćemo uspjeti tako što ćemo pokazati da nećemo ni na koji način tolerisati one koji bi kroz njihove postupke hteli da ugroze ključnu slobodu koju danas uživaju svi naši građani.
Rekao je Božidar Đelić, ali iz danas saznaje da je pronađen model po kojem i Beograd i Priština mogu da učestvuju na konferenciji na brdu kod Kranja. Sejdiju i Tači pristali na naziv UNMIK Kosovo. Predsjednik opozicione crnogorske stranke Pokret za promjene Nebojša Medović boravio je sa Degde, će kako je saopšteno razgovarati sa predstavnicima američke administracije. Sa njim je i bivši šef trgovinske misije u SAD-u Ratko Knežević. Kako je ranije najavio, Medović namerava da u Vašingtonu predstavi drugačiju Crnu Goru, jer prema njegovim tvrdnjama predstavnici crnogorske vlasti u razgovorima sa Vašingtonom daju lažne informacije o prilikama u toj državi. Međunarodna pomoć počela je danas da pristiže u Čile, gde je raspoređeno 7000 vojnika po područjima koja su najviše pogođena zemljotresom u subotu, dok je u nekim gradovima uveden policijski čas. Američki državni sekretar Hillary Clinton trebalo bi danas da doputuje u Santiago. Ona će doneti 20 satelitskih telefona. Kina smatra da još uvijek ima prostora da se pregovorima reši spor oko nuklearnog programa Irana. Ovakav stav portparola kineskog ministarstva inostranih poslova usledio je nakon jučerašnje izjave ruskog predsjednika Medvedeva da je Moskva spremna da razmotri nove sankcije protiv Irana. Turska je voljna da preuzme svoj deo odgovornosti u okončanju podele Kipra i mogla bi da povuče svoje vojnike sa ostrva ukoliko bude postignut dogovor, rekao je danas turski premijer Erdogan listu kiparskih Grka. Turska je upozorila američki kongres da ne usvoji akt kojim bi se zločini turske armije nad Jermenima tokom Prvog svjetskog rata označili kao genocid. Vladajuća koalicija ukrajinskog premijera Julije Timošenko više ne postoji jer nije uspjela da održi većinu. U parlamentu sutra treba da se održi glasanje o povjerenju vlade Julije Timošenko. Američki proizvođač automobila General Motors saopštio je da povlači 1.300.000 manjih vozila sa tržišta u Severnoj Americi zbog problema sa upravljanjem automobilom, a koji se dovodi u vezu sa 14 saobraćajnih nesreća i jednom povredom. Bio je to pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na slučaj Ganić. Izučenje bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine koji je uhapšen u Londonu zatražit će i Srbija i Bosna i Hercegovina. Najpre Sarajevo i Dženana Karabegović.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak potvrdio je danas kako ne postoji ni crvena niti bilo kakva druga Interpolova potjernica za Ejupom Ganićem, niti za ostalih 18 osoba protiv kojih je srbijansko tužilaštvo podiglo optužnicu za slučaj Dobrovoljačke ulice. Čolak navodi da postoji ekstradicijski zahtjev Srbije prema Velikoj Britaniji na osnovu kojeg je Ganić zadržan u toj zemlji. Prema riječima bosansko-hercegovačkog ministra pravde, Ejup Ganić će u Velikoj Britaniji biti zadržan do 29. marta, te da su na potezu vlasti Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ja vas mogu samo izvijestiti da će već danas tijekom dana otići novi zahtjev za ustupanje kaznenog progona od strane ovog ministarstva, Ministarstvu pravde, dakle Republike Srbije. Jednako tako ćemo putem Interpola našega dostaviti nadležnom sudu ovaj ugovor koji smo potpisali 26. prošlog mjeseca sa Srbijom, u kojemu jasno stoji da u ovakvim slučajima, dakle u slučajevima kaznenih djela protiv čovječnosti i međunarodnog humanitarnog prava, da je mjerodavno državljanstvo i prebivalište, bilo da se radi dakle o osumnjičenoj osobi, optuženoj ili okrivljenoj osobi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže za naš radio kako vjeruje da će danas biti plaćena kaucija za Ejupa Ganića, koja, kako prenose sarajevski mediji, iznosi 200.000 funti.
Ima ovaj rok kada Srbija treba dostaviti ovu dokumentaciju. Vjerujem da će u međuvremenu i država Bosne i Hercegovine reagirati, da traži izručenje u Bosnu i Hercegovinu i mislim da je opredjeljenje i to što Bosne i Hercegovine da u tom pravcu da napravi jedan takav zahtjev.
Istovremeno ministar pravde BiH Bariša Čolak navodi da ne zna ima li Ganić srbijansko državljanstvo, što kako kaže nije toliko bitno s obzirom na činjenicu da sporazum kojeg su Bosna i Hercegovina i Srbija potpisale krajem prošle sedmice tretira i državljanstvo i mjesto prebivališta. Čolak je potvrdio i da postoji istraga u tužilaštvu BiH u slučaju dobrovoljačke, ali da ne može govoriti o kojim osobama se radi. On je rekao kako je glavni tužilac prošle sedmice najavio da će istraga u tom predmetu uskoro biti okončana.
Pošto smo mi već jedanput tražili da se kazneni progon ustupi Bosni i Hercegovini, međutim tad nismo imali ovaj bilateralni sporazum. Sad je novost da imamo ovaj sporazum i evo mi ćemo danas ponovo zatražiti ovaj ustupanje kaznenog progona od strane Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Srbiji danas niko od zvaničnika u Ministarstvu pravde ili tužilaštvu za ratne zločine nije hteo da daje izjave za medije osim prvih informacija koje su prosleđene agencijama. Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević u našoj jutarnjoj emisiji o pravnom postupku koji sledi.
Ganić je očigledno boravio u Velikoj Britaniji i sada ovo što se događa je ekstradicija. Taj postupak može da traje dugo, to je prilika za advokate da pomoću žalbi i prigovora dovedu nekada taj postupak do vrhovnih sudskih instanci, prema tome ne mogu da očekujem da će to biti išta brzo rešeno.
Rekli ste može dugo da traje, na primjeru Pinočija, da li ne možete nešto detaljnije reći?
Gospođa Tačarka, iako je tada bilo predsjednik vlade, sve činilo da spreči da se Pinoče izruči, pa je onda stvar pomoću žalbi otišla u Dom Lordova.
Podsjetite koliko je to trajalo sve zajedno?
To je trajalo 2-3 godine.
Dobro, Ganić nije Pinoče, možda će trajati nešto kasnije.
Ganić je imati isto toliko vešte branioce.
Da može da traje 2-3 godine.
Pri čemu je isto tako od značaja ko ima prioritet prilikom ekstradicije, prema tome ako bi Bosna i Hercegovina tražila ekstradiciju istovremeno kao i Srbija, ona bi imala prioritet jer se krivično delo kojemu se stavlja na teret desilo na teritoriji Bosne i Hercegovine. U tradiciji britanskih sudova je da odbijaju ekstradiciju ako to nije u zemlju u kojoj je to izvršeno, i do drugo odbijaju ekstradiciju ako posumnjaju da se tom čovjeku neće suditi fer i nepristrasno u toj zemlji koji se traži.
Prošli petak je između dva ministarstva pravde Srbije i Bosne i Hercegovine potpisan sporazum o saradnji u oblasti krivičnog gonjenja. Tada je ministar pravde Bosne i Hercegovine upravo rekao da će se time izbeći međunarodne poternice. Da li je to u suprotnosti sa ovim zahtevom za izručenje?
Pa koliko ja vidim, to nije neposredno vezano za njega. Ovaj sporazum je potpisan zbog ovoga običaja da ljudi iz jedne bivše Jugoslovenske republike pobegnu u drugu, tamo dobiju državljanstvo i onda tako spreče da budu izručeni ovoj zemlji. Na to se odnosi prastvar.
Rekao je profesor Vojin Dimitrijević za Radio Slobodna Evropa. Da li iza zahteva za ekstradiciju Ejupa Ganića može da se vidi politički nalog Beograda, upitala je Branka Trivić i Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ja bih rekao da je to splet nesretnih okolnosti baš u nepravo vreme, kako bi stvarala baš nepotrebne slike i baš nepotrebne zaključke, koji nekoliko dana posle toga kada dva ministra pravosuđa dogovore sporazume koji će omogućiti da oni koji žele izbjeći održavanje kazne prebjegnu na teritoriju druge susjedne zemlje, kada oni to prevaziđu, kada se dogovore da uspostave režim pravne države, kada se daju poruke u međusobnom poštovanju, u međusobnom dogovaranju i suradnji, onda se desi ovakav incident. Zamislite, van Schengena u Velikoj Britaniji, gde se pridrži nekoga za kojeg je teško reći da je deo problema.
Zato sam vas i pitala da li iza toga stoji politički nalog iz Beograda.
Znate šta, spin doktori uvek vide politički nalog iza toga. Ja jednostavno mislim da su politike u Bosni i Hercegovini i u Srbiji toliko srele da se ne bi igrale politiku na tim slučajima, a posebice ne u ovom vremenu. Srbija ipak sebe dokazala sa nekim svojim dosadašnjim akcijama i ako bi iza toga bila politika, to ne bi bio korak unazad, to bi bila tri koraka unazad.
Upitan da li će ovaj incident pogoršati već veoma rovite odnose na relaciji Beograd-Sarajevo, kad Cin kaže:
ja mislim da neće i ne smije, da su svi toga svesni, da će odgovorna politika u obe zemlje iskoristiti ovu priliku da se spreči pogoršavanje međudržavne i međuetničke atmosfere. Pravna država mora raditi svoje, ali ta kolateralna šteta ili taj spillover efekt kada sve pobegne van kontrole i na kraju niko nije kriv za to, to su stvari koje na Zapadnom Balkanu jednostavno nisu dozvoljene. Tu i mediji imaju svoj deo odgovornosti da se okrenu ka budućnosti, a ne da ponovo sanjaju 95. ili koju godinu ispred toga.
Kaže za naš program Jerko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. A koliko se stvari sporo pomeraju, pokazat će ono što smo našli kada smo zavirili u našu arhivu. Juni mjesec prošle godine u javnosti žestoke polemike oko slučaja suđenja Jurišiću za Tuzlansku kolonu i oko slučaja Dobrovoljačke ulice, zbog čega je najavljen susret predstavnika tužilaštva i ministarstava pravde Srbije i Bosne i Hercegove. Poslušajte deo razgovora sa ministrom pravde Slobodanom Homenom i predsjednicom Jukoma Biljanom Kovačeviću. Učao.
Takva vrsta dogovora postoji i takvi dogovori se odvijaju kada su u pitanju klasičan organizovani kriminal. Nažalost, još uvijek kad je u pitanju ratni zločini ima elemenata, da kažem, i komotacije politike, ali vjerujem da će vrlo brzo i taj problem biti prevaziđen.
Da li će suština tog razgovora vrtati se, da tako kažem, oko dva slučaja koja su sporna u ovom trenutku, a to je Dobrovoljačka i Tuzlanska?
Konkretan razlog sastanka jesu ta dva slučaja, ali ono što je naša ideja je upravo da se postavi sistem na koji će u buduće funkcionisati saradnja.
Da li se zna kada će biti taj sastanak?
U naredne dve nedelje. Također međusobno dogovaranje gdje će se voditi određeni sudski postupci, uključujući naravno i ratne zločine, i ono što je u ovom trenutku možda i najvažnije, pogotovo kad je pitanje organizovani kriminal, a to je pitanje međusobnog usklađivanja zakonodavstva u smislu ekstradicije, odnosno izručenja naših državljana.
Ovo što sad trenutno imamo sa Dobrovoljačkom ulicom i Tuzlanskom kolonom u srpskom pravosuđu i nepostojanjem tih suđenja u Bosni i Hercegovini sigurno da ne vodi pomirenju. Iako ne bih htjela da ni podaštavam ni trud ni napore specijalnog tužilaštva i suda i ovdje i u drugim sredinama.
Snimljeno u junu prošle godine. Prelazimo u Haški tribunal kako se brani Radovan Karadžić. Pre toga podsjećamo na vesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražiće od Londona izručenje Ganića. Karadžić nazvao zločine u Srebrenici i Sarajevu lažnim mitovima i lažnim žrtvama. Podignuta optužnica protiv Miladina Kovačevića. Kina, još mogući pregovori sa Iranom. Pala ukrajinska vlada, sutra malo više sunca, jutro hladnije preko dana do 11 stepeni, u Beogradu najviše 10.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komentarišući prvi dan odbrane haškog optuženika Radovana Karadžića, britanska štampa danas piše da ispada kako je bivši predsjednik Republike Srpske optužen za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini u stvari bio balkanski Vaclav Havel, ali ukazuje da bi njegovo buncanje o zamišljenoj islamskoj prijetnji danas moglo da naiđe na prijemčivije uvo među publikom. To piše Guardian. Times pak ocenjuje da je vrijeme nađubrilo tlo na koje će pasti Karadžićeve laži. Prošlo je 15 godina od Bosanskog rata i nova generacija u Europi ne može da se seti ko je kome učinio šta i zbog čega. Kada rečiti srpski govornik poput Karadžića svoje ratne zločine opisuje kao deo pravedne i svete odbrane njegovog pravoslavno-hrišćanskog naroda od militantnog islama u Bosni, mnogi će naći da su takvi argumenti prihvatljivi, piše Times. U istom tonu i danas nastavlja svoju odbranu Radovan Karadžić. On je nazvao pred Haškim tribunalom lažnim mitovima i lažnim žrtvama optužbe o masovnim ubistvima nesrba u Sarajevu i Srebrenici, negirajući svoju odgovornost. Mirna Sadiković.
Govoreći o samom početku rata, Bijeljinu su prema Karadžiću napali muslimani.
1. aprila muslimanski ekstremisti napadaju Bijeljinu, a ne srpski ekstremisti. Nasilno preuzimanje Bijeljine od strane Srba potpuno je apsurdno tako reći, s obzirom na to da je opština Bijeljina predominantno srpska i da je vlast u Bijeljini vlast Srpske demokratske stranke.
Demantirao je dio optužnice koja ga tereti za teroriziranje civila u Sarajevu, ustvrdivši kako su u Sarajevu u stvari bili terorizirani Srbi.
5. i 6. aprila, 5. uveče, je nastupio teror u Sarajevu. To je najstrašnija noć u Sarajevu. Svi neboderi su bili zaposednuti snajperistima zelenih beretki. i bilo je strašno biti Srbin te noći u Sarajevu.
Također tvrdi kako Sarajevo nije bilo pod opsadom, nego podijeljeni grad u kojem su muslimani sami sebe granatirali, kako Izetbegović izvojevao međunarodnu intervenciju.
Pisati za Sarajevo da je to opsađeni grad kao Lenjingrad, Sarajevo je pre Bejrut podijeljeni grad. Jedni su u jednom delu, drugi su u drugom delu.
Nakon iznošenja uvodne riječi, apelaciono vijeće razmotrit će Karadžićev zahtjev za odgodu suđenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U godišnjem izvještaju State Departmenta o međunarodnoj kontroli narkotika zemlje regiona deo su takozvane balkanske rute preko koje se heroin iz Centralne Azije i kokain iz Južne Amerike distribuira za zapadnu Europu. Biljana Jovičević.
Srbija je glavna tranzitna zemlja za narkotike i druge droge u Balkanskom koridoru iz Turske ka centralnoj i zapadnoj Europi. U posljednje dvije godine, kako se navodi u izvještaju State Departmenta, Srbija je preduzela značajne korake da unaprijedi kapacitete za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska su također zemlje tranzita u Balkanskoj ruti. U Albaniju stiže primarno afganistanski heroin iz Centralne Azije ka destinacijama prema zapadnoj Europi. Vlada preduzima mjere da zaustavi šerc preko obale, zbog čega se tranzit uglavnom preorijentisao prema Kosovu, Crnoj Gori, za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, ka krajnjim odrednicama u zapadnoj Europi. Crna Gora je osim tranzitna ruta za heroin iz Centralne Azije, ruta i za kokain iz Južne Amerike. Navodi se podaci iz Ministarstva unutrašnjih poslova prema kojemu švercu podjednako učestvuju ljudi iz Crne Gore kao i stranci. Također je navedeno da su šverceri narkoticima iz Crne Gore dobro povezani sa organizovanim kriminalnim grupama iz regiona, te da neki od njih učestvuju i u međunarodnom švercu van Crne Gore. Vlada preduzima mjere za borbu protiv šverca narkotika i u tome dobija pomoć posebno od Amerike, no ipak je broj ovih kriminalnih djela u 2009. bio u porastu. Za Bosnu i Hercegovinu se navodi da sve više postaje skladište za opijate, uglavnom marihuanu, kokain i heroin, no ta država ima problemi sa nedostatkom kapaciteta za suprotstavljanje. Hrvatska u izvještaju State Departmenta, kao i prijašnjih godina, spominje se samo kao tranzitna zemlja na takozvanoj balkanskoj ruti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uz podršku policije, predstavnici Direkcije za upravljanje privremeno oduzetom imovinom zaplenili su kafe klub Kazino u Kragujevcu, čiji je vlasnik Darko Šarić, osumnjičen za šverc kokaina iz Latinske Amerike u Europu, a u posljednjih nedjelju dana oduzeto je 8 različitih objekata u vlasništvu Šarića ili njegove porodice. Branko Vučković.
Na dugačkom spisku Šarićeve imovine, za kojim je zbog sumnje da je organizovao šverc kokaina raspisana crvena Interpolova poternica, nalazi se i noćni klub Kazino u centru Kragujevca, površine 260 kvadratnih metara, koji je pod zakupom držao Aleksandar Gojković. Klub je bio poznat po tome što su se u njemu uglavnom okupljali žestoki momci, čiji su parkirani džipovi ometali saobraćaj u glavnoj gradskoj ulici. Kazino je zapečaćen na osnovu rješenja posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu od 15. februara, kojim se privremeno oduzima imovina u vlasništvu Darka Šarića i njegove porodice na području Beograda, Sremske Kamenice i Kragujevca. Živorad Lekić, pravni zastupnik nekoliko osoba osumnjičenih u slučaju Šarić, koji istovremeno zastupa i zakupca Kazina, kaže da će Gojković tražiti da klub nastavi djelatnost, s tim što će u buduće umjesto Šariću zakup plaćati državi.
Ingerencije su apsolutno na strani direkcije da iznajmi ovaj prostor i njen je također interes da ostvari neki prihod od imovine kojom privremeno raspolaže, naravno između ostalog i pravo izdavanju zakupa.
U Kragujevcu je prvi put imovina privremeno oduzeta 10. februara od vlasnika Željka Vujanovića, osumnjičenog za teška krivična djela u vezi sa švercom droge, kao i imovina njegovog oca Mirka. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Autorke Peščanika Svetlana Lukić i Svetlana Vuković ponovo su na meti ultradesničarske organizacije Naši, koja je najavila da će sprečiti večerašnju stotu promociju ove emisije u Subotici. Autorke i gosti ovih putujućih tribina više puta bile su na udaru raznih desničarskih i klerofašističkih organizacija, poput pomenute, koja je u Aranđelovcu u dva navrata uspjela da spreči održavanje, kako oni to nazivaju, antisrpskog Peščanika.
Da su Madija ne želi da
homoseksualce!
O namerama ultradesničara obaveštena je policija koja bi trebalo da napravi procenu na koji način bi trebalo obezbediti održavanje večerašnjeg skupa. Svetlana Lukić kaže za naš program da je očekivala ove pretnje.
Mi smo napravili jednu pauzu u promocijama, tako da oni vole i najlakše mi da preko pešenika se obračunavaju sa antisrpskim snagama, a s druge strane očekivala sam zbog toga što je nedavno u Crvenki, mislim da je na neki način odložena i da ne kažem zabranjena promocija knjige Ljiljane Bulatović, čuvenog biografa Radovana Karadžića i ostalih ratnih zločinaca, i ja sam odmah pomislila da će Imperija, tako da kažem, da uzvrati udarac i da će prvom prilikom pokušati da ometaju tribinu pešenika.
Ove i slične pretnje, međutim, neće pokolebati autorke Peščanika da u već prepoznatljivom maniru promovišu reformske, demokratske i evropske vrednosti.
Evo sad se približava godišnjica opsede Sarajeva, pa mislim, ovdje još mnogi ljudi nisu sahranjeni, nismo još doneli rezoluciju o Srebrenici i tako dalje. Prema tome, možda kad se to jednog bude dana dovelo nekakav red, makar Skupština donese rezoluciju koju će pisati reč genocid i neke stvari obavimo najelementarnije, onda će mi Svetlana i ja da se povučemo i da prepustimo mlađim i pametnim ljudima da se bave nekim drugim temama. Dokle god su ovo teme i dokle god imamo problema sa fašizmom i klerofašizmom, mi ćemo biti tu i mi ćemo da radimo to, nema dileme.
Povodom današnje stote promocije Peščanika u Subotici, infoslužba desničarskog udruženja Naši pod naslovom Svi na Peščanik pozvala je, kako navode, sve patriote da izraze svoj stav o politici i stavovima koji kreira ova radio emisija. Teofil Pančić, kolumnista lista Vreme, kaže da je ovo, kako gotovo zvučalo, kompliment Peščaniku.
Dakle, to što je on prepoznat na taj način, s obzirom od koga je prepoznat, dakle od ultradesničarskih, klerofašističkih, ultranacionalističkih, nasilničkih i sličnih organizacija, to zaista može da bude samo kompliment, da Peščanik naprosto pogađa u pravu metu i, dakle, ono kako se kaže, koga svrbi, taj se češe, jeli? Tako da nije slučajno da je Peščanik u tom smislu prepoznat. E sad, naravno, druga je stvar što tu vrstu komplimenta sa ili bez navodnika pisanog uopšte nije lako nositi, ali mislim da to naprosto ima neku svoju, koliko god pervertovanu logiku, prosto je Peščanik ono neko mesto, ne kažem jedino, ali svakako istaknuto mesto u nekom našem medijskom prostoru gde ta desničarska, ultradesničarska priča ne prolazi, gde se ona naziva pravim imenom i gde oko toga nema remkanja i nema licemerja, i naravno da to te ljude iritira, a pri tome se osjećaju dovoljno bahatim i dovoljno vlasni, što bi oni rekli, da smatraju da imaju pravo da na to reaguju i na načine koji demokratsko društvo nisu primereni.
Večeras u Subotici promocija stotog Peščanika. Pored dve cece, gosti su advokat Srđa Popović i publicista Dimitrije Barov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražit će od Londona izručenje Ganića. Karadžić nazvao zločine u Srebrenici i Sarajevu lažnim mitovima i lažnim žrtvama. Podignuta optužnica protiv Miladina Kovačevića. Kina, još mogući pregovori sa Iranom. Pala ukrajinska vlada, sutra malo više sunca, jutro hladnije preko dana do 11 stepeni u Beogradu, najviše 10. I jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju, svedočenje prvog svedoka optužbe na suđenju Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom, koje je bilo zakazano za sutra, odloženo je danas odlukom sudskog veća, dok ne bude rešena Karadžićeva žalba. Predsedavajući sudija odobrio je naime danas Karadžiću da uloži žalbu na prethodnu odluku kojom je odbijen njegov zahtev za odlaganje prvog svedočenja do 17. juna. Taj zahtev je obrazložen da nije mogao da se pripremi za proces pošto mu sud nije plaćao saradnike. U 18 sati je naš regionalni program. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.